www.sherlar.uz.
Sevaveraman va solqin tun ijodkorlaridan sabab.
Eslaydi agarda kechalar yoqsa yomg'ir, bu deganim mani ko'zlarimdagi yoshimdir. Agarda kelganida kuz to'kilmasa barglar, bu deganim man xazonman ustimda dardlar. Agarda kelganda bahor ochilmasa gullar, bu deganim man yo'q menda yashar tuyg'ular. Afsuski u tuyg'ularga egadir o'zgalar, nahotki endi seni erkalar o'zga qo'llar.
Qani endi ketganingga bo'lganda bir aniq sabab, kechalari qiynalmasdim, buzilmasdi asab. Ko'zlarimdan bo'lmasdi uyg'onganda ertalab, tushlarimga kirasan o'zgalarni erkalab. Endi sani qaytarish o'qiyotgan suvni o'rtiga o'qish kerak degap. Endi qancha qilmay harakat, hammasi befoyda, sevgida yo'q qo'ydi. Sen mendan ketgansan, lek sababi nimada? Qo'lingda gullar bilan, cheksiz sog'inchlar bilan uyg'onib ketdim. Tushayotgan kundaya xursand bo'lib ketdim. Ertasiga o'sha holda turarding haqiqatdan ko'l bo'ldi. Ko'z yoshlarim chidayolmay alamdan, o'sha gullar tabassum men unutilgan bo'ldim. Keldi tushim o'ngidan, uni o'zga bilan ko'rdim.
Bugun tushunib yetdim sani bir umrga yo'qotdim. Lek ortingdan yig'lab qoldi qalbimdagi hislarim. Allohim qilmishiga jim ketdim, lek ichimdan dotladim. Bir so'z aytolmadim, nam ko'rmagan ko'zlarimni aylantirdi kukolga. Go'zal visolim misoli o'xshardi oltin to'rga. O'sha to'rni har tollasi yo'l bermas unutishga. Achinib o'tgan kunga izlayman sabab unga.
www.tarona.net
unga qaytolmayman, uni unutganman.
yaqinroq.